galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda iyada galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galab jimco ah bisha sebtembarna waa 8-20 sanadka 2018. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan ammaanka magaalada Muqdisho.
ku noqotay sigitaanka madaxweyneyaasha maamul goboleedyada oo aan kartoodi lahayn ilaa ay abuurtay in maamul goboleedyadii ay go-aan ka qaateen inay xiriirka ay la leeyihiin dowladda dhexe ay ugu jiraan.
taas waxay kalifaysaa in la helo ducaarad duna oo aan khayro badnuudahay, ducaarad damiir, ducaarad wataniyad leh oo waxyaabaha aan la siyaasadeyn oo ay tahay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse markii hore ku soo dhowaada warkii caalamka. guddihoosaadka cadaaladda golaha senatka Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta cod u qaadaan ansixinta garyaqaanka uu madaxweyne Trump u soo magacaabay inuu ka mid noqdo qaadiyada maxkamadda sare kadib markii guddigan ay shalay dhegaysteen isaga iyo Christine Blasey Ford oo ah haweeney ku eedeysay inuu hadda ka hor isku dayay inuu kufsado. 11 mudane oo ka tirsan jamhuuriga iyo 11 xildhibaan oo dimuqraadi ah oo dhammaantood ka kooban guddiga cadaaladda ee golaha senatka ayaa maanta oo jimco ah go-aan ka gaari doon in ay golaha guud ee senatka ay ugu tala bixin doonaan ansixinta Kavanaugh iyo in kale. haddii ay guddigani maanta ansixiyaan hannaanka kale ee ansixinta, dhammaan 100 xubnood ee golaha senatka ayaa wax u bilaaban doonaa sabtida birita ah. ururka haweenka Mareykanka ayaa Khamiistii shalay ugu baaqay guddiga cadaaladda senatka iyo guud ahaan aqalka senatka inay dib u dhigaan ansixinta garyaqaanka si ay FBI da ay ugu suura gasho in ay baaritaan ku sameyso eedaha loo soo jeediyey.
madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa sheegay inaanay qadiyadda Falastiin marnaba gorgortan geli karin. Maxamuud Cabaas ayaa hadalkaasi ka sheegay shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York oo uu Khamiistii khudbad ka jeediyey. madaxweyne Cabaas waxa uu sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku eedeeyey inuu yahay mid dhinac u xaglinaya, islamarkaana Falastiiniyiintu aanay aqbali doonin dhexdhexaadin oo ay Mareykanku ka galaan labada dhinac ee Israa'iil iyo Falastiin geeddisocodka nabadda. hadalkan ayaa ku soo beegmay maalin uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in ay dhexdhexaadinayaan islamarkaana ay bogaadinayaan oo ay ku howlan yihiin sidii xal laba dhinac ah amaba laba geesood ah loo dhexdhigi lahaa Israa'iil iyo Falastiin.
baarayaasha Britain ayaa sheegay in sarkaal kale oo mukhaabaraadka Ruushka ah uu ku lug lahaa sumayntii bishii Maaj magaalada Salisbury ee dalka Ingiriiska lagu geystay Sergey Skripal iyo gabadhiisi Yulia. saraakiisha Britishka ah ee baaraya kiiskan ayaa sheegay in qofka saddexaad uu ku lug lahaa weerarkii kiimiko ee lagu rabay in lagu khaarijiyo Skripal oo ahaa sarkaal horey ugu soo shaqeeyey sirdoonka Ruushka iyo gabadhiisaba. saraakiisha amniga Britain waxay sheegeen in aysan xilligan diyaar u ahayn inay shaaciyaan magaca qofka saddexaad ee ka mid ah saddexda sarkaal Ruushka ah ee looga shakisan yahay in howlgalkaasi ay ka fuliyeen gudaha Ingiriiska. laakiin dowladda Ingiriiska ayaa shaacisay magacyada labada kale, kuwaas uu ku jiro Kornel Anatoli Jabiga oo ah sarkaal howlgab ah oo horey ugu soo shaqeeyey ciidanka qalabka sida ee Ruushka. ninkan ayaa ka tirsanaa cutubka gaarka ah ee militariga Ruushka, isaga oo kasoo dagaalamay dalalka Afghanistan, Ukraine iyo weliba gobolka Chechnya ee Russia. dhakhaatiirta Ingiriiska ayaa badbaadiyey Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia kadib muddo toddobaadyo ah oo ay ku jireen isbitaal ku yaala bartamaha Ingiriiska.
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Iran ku eedeeyay inay haysato xarun hubka nuclearka lagu kaydiyo oo ku taala magaalada caasimadda ah ee Tehran. Netanyahu ayaa sheegay in Iran ay dhismahaasi u isticmaasho in ay ku kaydiso isla markaana ku farsameyso qalab iyo waxyaabo tiro badan oo ay u adeegsanayaan kobcinta barnaamijkooda nuclearka. Waxaa kale oo uu sheegay in hay'adda caalamiga ah ee atomikada caalamka u qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA iyo qaar kale oo ka mid ah hay'adaha sirdoonku ay ku wargeliyeen in dhismahaasi jiro oo lagu kaydiyo waxyaabaha laga sameeyo nuclearka. Waxaana uu dalbaday in hay'addaasi ay baaritaan degdeg ah ku sameyso goobaha si ay calaamadiyeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Javad Zarif ayaa isaguna ku gacan saydhay eedahaasi, waxaana uu sheegay inaanay haba yaraatay waxba ka jirin eedaha ay soo gudbiyeen Israa'iiliyiintu. Waxaanu sheegay inaanay haysan waxyaabo lagu kobcinayo hubka barnaamijka nuclearka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. Aan ku bilowna ee guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka senatka ee kongareska Mareykanka ayaa shalay dhegeystay dacwad la xiriirta farxumeyn la sheegay in garsoore lagu magacaabo Brett Kavanaugh uu u geystay Christine Blasey Ford oo baraka ah jaamacad ku taala gobolka California. Falalkan labada dhinac ee garsooraha lagu eedeeyay ayaa dhacay xilli Ford ay dhiganaysay dugsiga sare. Haddaba faahfaahinta dhageysigii shalay iyo waxa ay labada dhinacba ay isdhaheen iyo wixii ka soo baxay ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaxid Sheekh Cusmaan Qaliilne oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waa mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaashaadu. Run ahaantii waxa shalay meesha ka dhacay waxa weeyey dhageysi lagu baarayay eedeymo ay soo jeedisay gabar haween ah oo tiri ninka u tartamaya ama loo soo magacaabay in uu ka mid noqdo maxkamadda ugu sarreysa dalka, in uu faldembiyeed ka galay oo uu faraxumeeyey oo uu isku dayay inuu kufsado dhammaadkii ama bartamihii bilowgii 80-aadka mar ay ku wada jireen iskuulka sare oo dugsiga sare ay wada dhiganayeen. Marka gabadhaasi eedeymaha ay soo jeedisay baa waxay keeneen in la qabto dhageysi oo aqalka sare senatka lagu qabto, iyadii baa la dhageystay. Waxaa la dhageystay sidoo kale ninka u sharaxan maxkamadda sare Brett Kavanaugh. Marka meesha dhageysi adag oo aad le oo la faguray arrimahaas ayaa ka dhacay.
Waan gartay, haddaynu dhageysiga midmid usoo qaadno, waxaa ku hormartay gabadha Dr. Ford. Sidee hadalkeedu uu eka markii ay hadalka jeedinaysay iyo markii su-aalaha la weydiinayba?
Run ahaantii iyadu waqti subaxdii hore ah ayuu bilowday, 10:00 subaxnimo markii waqtiga Washington ahayd bay bilowday iyadu inay markhaati furto oo ay hadasho. Waxay noqotay qof runtii aad iyo aad loo rumaysan kara oo ayay u muuqatay. Waxay u muuqatay inay run sheegayso, marar badanna ilmo ayaa kusoo joogsatay oo hadalkeedu xataa waa uu ka googo-ay iyada oo runtii qiiroonaysay oo aad moodayso inay runtii aad iyo aad ay u damqayso ka waranka ay arrintaas ka warramayso. Marka arrintaasi runtii waxaa la odhan karaa qof waxay noqotay qofkii dhageysta ama fiirsada ay runtii aad iyo aad ay u rumaysan karaan.
Waan gartay in ay muujisay dareenka ka xumaanshaha wixii soo maray ka sokow daliilo cadcad oo aan ahayn kuwii ay horay ugu soo gudbisay, haday noqoto qareenkeeda amaba ay warbaahinta qaargeed soo bandhigtay. Miyay kulankii shalay ku muujisay?
Runtii proceska ama hanaankan dhageysigu u dhacay hanaan aad loo xakameeyey buu ahaa, oo nimanka Republicanku waxaad moodaa inay runtii diideen ta koowaad in baaritaan fiican lagu sameeyo oo f b i du arrintan ay baaritaan ku sameyso. Waxaa kaloo hor istaageen in cadeymo markhaatiyo ay keensato oo ka baxsan iyada oo markhaatiyadaasi ay noqdaan kuwo sheekadeeda ama xoojin kara ama wax cusub kusoo kordhin kara. Marka iyagoo saas u xakameeyey darteed ma aanay u suuroobin inay iyadu wax kaloo cadeymaha keento. Waxay uun run ahaantii gebi ahaanba isku halaynaysay xusuusteeda iyo wixii ay ka xusuusato dhacdada ay ku tilmaantay inay mid xanuun badan ahayd oo ku dhacday oo waqti imika de dhowr iyo soddon sano ah soddon iyo shan sano iyo ka badanba waqti ka mid a dhacday waxyaabaha qaarkood waxay tidhi waan ilowsanahay oo ma xusuusan karo laakiin arrimaha ugu muhiimsan waa ay xusuusatay marka caddayn dhammaystiran ma ahayn laakiin waxa in la xusuusto ama xusuus mudan meeshani maxkamad ma ahayn waa meel runtii golo siyaasadeed buu ahaa marka cadeymaha qaarkood waxaad moodaa sidii heerkii maxkamadda ma gaaraynin laakiin dhegeysi siyaasadeed buu ahaa saas darteed waxyaaba fara badan oo cadeymaha lama soo bandhigin
waan garta haddaynu ka hadalno garsooraha waa garsoora kabna isaga siduu ahaa dhegeysigii shalay
run ahaantii ninka garsooruhu waxa aada iyo aada uga muuqatay inuu aada u xamaasaysnaa cadhaysnaa oo cadho fara badan baa ka muuqatay anigu waxaan dhigi karaa markaan isku soo koobo aada iyo aada isu difaacay oo difaac adag buu muujiyey wuxuu si toosa u weeraray xisbiga dimuqraadiga senatarradiisa iyo madaxdiisa oo uu ku tuumay inay runtii iyagu waxaan soo abaabuleen loogana dan leeyahay in laga hor istaago inuu maxkamadda ku biiro wuxuu sidoo kale aada iyo aada u diiday oo u daadafeeyey inaan wax luga kulahayn eedeymaha loo soo jeedinayo dhammaantooda marka isaga waxaan odhan karaa runtii aada buu madaxweynaha trump ee soo magacaabay iyo xisbiga republikaankuba ugu faraxsan yihiin waxaana suurtagal ah in maanta oo jimco ah codkii loo qaado oo sidaa uu ku tago maxkamadda run ahaantii difaac adag buu galay bal marka qaarkood isaga laftiisu waa uu khiiroonayay oo ilmo iyo waa uu ilmeeyey xaaskiisu waa ay la socdeen waalidkiisu waa ay la socdeen marka waxaan is odhan karaa weli rajadiisu aada iyo aada u xoog badan tahay
waan gartay talaabada xigta arrintan oo dhan dhageysigii kadib wixii o dhan la wada eegay maxaa xigay iminka
hadda go-aanku wuxuu u yaalaa runtii guddida arrimaha garsoorka guddi hoosaadka arrimaha garsoorka guriga senatka ayaa waxay go-aamin doonaan codkii maanta oo jimco ah loo ballansanaa ma sidiisiibuu ahaanayaa oo waa loo codaynayaa mise dhageysigii kadib waxay u baahan tahay arrintu in baaritaano ka badan la sameeyo f b i da iyo loo diro haddii lagu qanco waa siday u muuqata hadda republikaanka ama xisbiga jamhuurigu inay jecel yihiin in maalintan jimcaha ah lafteeda la qabto codka haddii codkaa la qaado waxaan aada iyo aada u filayaa inuu guuleysan doono haddii laakiin la qaban waayo cid sheegi karta ma laha baaritaano kale haddii la galo dib u dhac baa imaanaya doorashooyin baa soo socda muddo afartan maalmood iyo wax ku beegan ah waqti kale oo qof kale laga gaarsiiye lama hayo marka runtii arrintu way cakirmaysaa haddii si dhaqsaa maanta oo jimco ah cod loogu qaadi waayo oo dib u dhac iyo baaritaan kale uu meesha soo galo arrintu aada bay u cakirmaysaa
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalka maraykanka wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa inoo soo diyaarisay inala socodsiinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan dhegeystayaal waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo asbuucan aan ku eegi doono waqti ku siman 10 casho oo magaalada muqdisho ugu yaraan maalinkiiba hal qof lagu dhex dilayay laga soo bilaabo 18-kii bishan falalkan oo lagu tilmaamay kuwo caqabad soo korortay oo wax loogu dhimaya xagga amniga ah ayaa waxaa lagu dilay ku dhowaad 10 qof oo ay ku jireen ilmo 5 jir ah waxaa doodeenna maanta ay ku soo beegmaysa iyadoo sidoo kaleeto shalay iyo daraadba guddiga baarlamaanka ee qaabilsan nabadgelyada ay kulamo iyo su-aalaba weydiiyeen hay-adaha amniga saraakiishooda si wax looga qabto amniga magaalada muqdisho haddaba gundhigga barnaamijka faaqidaadda oo aan ku eegayno yay tahay in amni darada ka jirta magaalada muqdisho ay wax ka qabtaan aanan u gudbin bal ugu horreyntii aan dhammaanteenba wada dhageysanno wariyaha v o a da seenab abuukar maxamed oo warbixintan ay ka soo dirtay magaalada muqdisho ay dib ugu eegayso xaaladaha amni xumo iyo dilalka waqtigan ka jira magaalada muqdisho
mahadsanid zahra toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dilal isiga oo dad kala duwan oo shacab u badan loo geystay dilalka oo siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada muqdisho qaarkood waxaa fuliyey kooxo hubaysan qaar kale waxaa geystay dad shacab ah halka qaar ka kalena lagu eedeeyay askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya 18ka bishan gabar sagaal jir oo ardayad ahayd laguna magacaabo jiray deeqada heer waxna ka baran jirtay dugsiga hooyga xamar ayaa gacanta ciidamada dawladda ku dhimatay iyadoo oo baska iskuulka saaran halka arday kalena uu ku dhaawacmay 22ka September dayax Iimaan Xasan Jiro oo ka tirsanaa waaxda dhul bixinta ee dawladda hoose ayaa lagu dilay deegaanka Saybiyaano ee magaalada Muqdisho waxana la sheegay in kulanyo ciidamo ah oo wadada marayay ay dilka geysteen isla 22ka bishan September Aamina Xuseen Xasan oo ka mid ahayd ardayda jaamacadda Soomaaliya ayaa lagu dhex dilay iyada oo fadhiisa gudaha fasalkii ay wax ku baranaysay jaamacadda kadib markii sida la sheegay rag bastoolado ku hubaysan oo gudaha u galay jaamacadda ay ku toogteen gabadha ardayada ah waxana ay ku jirtay sanadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda dilalka magaalada ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah midkii argagax lahaa ee loo geystay marxuum Axmed Muqtar Saalax Axmed Dowlo oo inta la dilay la gubay arimo isir oo dhinaca guurka ka dhashay Awis dad shacab ah ayaa dilka lagu eedeeyay in ay fuliyeen bishan waxaa ka dhacay magaalada Muqdisho dilalkii ugu badnaa marka la eego bilihii ka horeeyay sidoo kale mid ka mid ah shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta Muqdisho ayaa rag hubaysan ay ku toogteen talaadadii gudaha suuqa bakaaraha ka sakow dilalka waxaa magaalada ka dhacay maalmihii la soo dhaafay qaraxyo sababay dhimasho iyo dhaawac uu ku jiro mudana ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale askar ka tirsan dawladda ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir dilalka magaalada ka dhacay ayaa argagax iyo walaacba ku abuuray dadka magaalada Muqdisho Batuulo Sheekh Axmed Gabale waa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya
waxaa dhacay waxyaalo aan dhaqanka Soomaaliyeed ku wanaagsaneyn dhacdadii dhacday ee ninkii maskiinka ahaa ee gabadhii wiilkii isguursaday wiilkii adeerka uu ahaa oo la dilay dabadeedna la goomeydkiisi waxa ku riday magaalada Muqdisho dulgariir argagax ah oo runtii qof kasta oo Soomaali ah oo aad ugu xumaaday xaqiiqadii waxyaalo badan ayaa dalkan ka dhacay ee dad badan ayaa garay maglaan loo dilay marka dadka yaryarka ah tiig accidentiga dhacay oo gabadhii yareed oo 9 jirka ahayd mataqaana askarigu xabada ku dhuftay runtii iyada lafteeda waxay ahayd argagax kale ahayd waayo caruur iskuulka timiday oo saaka hooyooyinkood ka tagay iyagoo nabada soo noqoshadoodii oo farxad ay ku soo baxeen gurigoodii intay soo gaar lahayn dhexda loo galay oo gacan wiliba mataqaana dowladad ku dhintay waxay ahayd runtii meesha dowladnimada iyo abniga ay u soo ordi lahaayeen caruurta iyo hooyooyinku in xabad ay xaqooda kaga timaado iyaduna waxay dareen dhacay oo runtii aad iyo aad hooyooyinka Soomaaliyeed u damqay iyo gabdhaha Soomaaliyeed sidoo kale gabadhii iyo galaaska jaamacadda fadhida xabada lala kor istaagee bush lagu siiyay
Sultan Cabdicasiis Umar Bayle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladda ay ku fashilantay amniga magaalada Muqdisho
2018 oo hadda aan soo dhaafnay waxa dhacay oo magaalada Muqdisho oo magaalada madaxda ka dhacay wax loo dulqaadan karo ma aha wax naxdin leh oo amnigi dalku faraha ka baxay oo gabdho jaamacad dhiganahay iskuulka uu leeyahay oo gabdho yar yar oo baabuur saaran u bixiyay dadka xabad madaxa laga dhacay oo intaas oo dhan waxa ka sii daran in nin gabar guursay leeyahay waana gabadheeda ma geeyo hal dul oo la gubay walaal eeg haday qof Soomaaliye oo dab la qabadsiiyo baasi lagu shoo la gubay ku waayaal badan oo kale to dawladdi Soomaaliya waxay ku fashalantay amniga gacanteeda waa ka baxay ummada Soomaaliyeed waxay idin dooratay in ay idinku hormado idinku badbaado waxasho
Cornel Yusuf Hussein Dangad oo aqoon durugsan u leh arrimaha amniga ayaa sheegay in dawladda ay wax badan ka qabatay amniga marka la eego halka laga yimid.
Waxaan waa wax soo jireen runtii dad badan iyo dad badan ba ilaa iyo waqtiyadii dawladdu ku meel gaar ka ahaa dhintay nasiib wanaag meesha hadda aynu marayno meelii hore way ka fiican yihiin sidaad ka warhaysaana wax la dagaalamaya waa argagixiso caalami ah runtii marka arrimahaas ilaa iyo inta la helayo bulsho isku duuban ee dawladdeeda garab istaagta anigu waxaan qabaa dhibkaasi inuu jirayo sababta kaliya marka dhibka looga bixi karaa wuxuu noqonayaa in dawladda iyo shacabku wada shaqeeyaan shacabku kaalintiisa inuu qaato
si kastoo ay tahay baarlamaanka Soomaaliya oo dhawaan ka dooday amniga Muqdisho ayaa si kulul u cambaareeyay dilalkii dhacay oo ay ku sheegeen kuwa xad gudub ah oo aan si naba loogu dulqaadan karin iyaga oo habacsanaanta amniga dawladda ku dhaliilay
kuma fila shacabka Soomaaliyeed inay yiraahdaan inta baarlamaanku tagaan guriga ummada dawladdi shaqadeeda wax ku fashilato waa qabow iyo waxa sheegay ma ku qancayna tax waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan baarlamaankan dooranay oo aan dhaarinay oo dalka u dhiibnay inay amniga ragii u xil saaraa oo laga bilaabo maxamed xawiinaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo taliyaasha ciidamada ilaa kuwa nabad sugida dadka amniga u xil saaraa in la keeno oo soo fariisan baarlamaanka oo lala xisaabtamo oo xisaabtankaas si waaqici ah shacabka Soomaaliyeed ku qanco in go'aan laga soo saaro
inkastoo dawladda ay la tacaalayso nabadgelyada magaalada haddana wali kuma guuleysan in ay amniga xaqiijiso waa kan mar kale Cornel Yusuf oo ka hadlaya sida dhibaatooyinka taagan wax looga qaban karo
aragtidayda waa in la helo laba arimood number 1 waa in la helo bulsho iyo dawladdooda oo isku kalsoon oo wadaaga xogta wadanka ka jirta wadaagta waa in la helo laba waa in la helo waxa loo yaqaan accountability ama isla xisaabtan dadka masuuliyiinta ee xilka haya dawladdu waa inay la xisaabtantaa
si kastoo ay tahay saraakiisha ciidamada dawladda federaalka ayaa sheegay in dilalka maalmihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan kaga dhacay magaalada Muqdisho loo soo qabtay qaar ka mid ah dadkii falalkaasi geystay iyo kuwa looga shakisan yahay in ay ku lug lahaayeen sharcigana la horkeeni doono markana aan dib idin ku celiyo Saare Cabdi Axmed oo barnaamijka qaybihiisa kale noo sii wada
waa tahay Seenab aad baad u mahadsan tahay waxaa dhageystayaal dooda igala qayb gali doona wasiirkii hore amniga Soomaaliya Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ku sugan magaalada Muqdisho Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Ta Xuseen Iido oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya xilligan isla markaasina aragti ahaan aad ugu dhow xukuumadda waqtigan jirta aan ugu horeyntii dhamaantii soo dhawaada
waa
hagaag sida aad maqleysaan warbixintaas baq aad ku maqleysaan laga soo bilaabo bartamaha bishan aynu ku guda jirnay maanta dhamaadka ah magaalada Muqdisho dilal aad u kala duwan oo tiro badan ayaa ka dhacday qaarkood ilmo xataa ayaa ku jiray shan jirra qaarkood dad arday ahaa oo jaamacada ku jiray qaarkood waxaa ku jiray sidoo kale dad magaalada ka shaqeysanaya dhalinyaro ahaa iyo falki xataa lagu gubay mid ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho nin ahaa oo la dhihi jiray Axmed Dowlo yaa sabab u ah dilalkan qorsheysan ee magaalada Muqdisho asbuucii la soo dhaafay ka dhacay ugu horeyntii bal waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo wasiirkii hore ee amniga Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed soo dhaw mudane
bismillaahir rahmaanir rahiim taaro waa ku salaamaya saaxiibada toodan iyo qayb qaadanaya Cabdullaahi Shirwa iyo Xuseen Iido Cabdullaahi Xuseen Iido oo salaamaya inta ku dhageysanaysana waa salaamaya amni darada magaalada ka socoto yacni ma aha horta wax inaan ku celcelino u baahan ma aha maal walba tacsiidan jirna aan ka tacsiineyna dib dhacay magaaladana waxaa moodaa isbeddel badan oo dhinaca amniga ah oo weliba amni darada dhinaceeda u badan inuu jiro yaa ka dambeeya su-aasha ah waxaa ka dambeyn kara kooxaha shabaab baa ka dambeyn karo dilalka qaarkood waxay u dhacaan xabado ciidamada qalabka sida ay fidaan sida agaasimihii waaxda dulbixinta oo kaleeto laakiin waxaa moodaa waxyaabo badan oo structural ah oo dhinaca amniga ah oo qaladaad yacni laga hortegi karay in yacni tusaale ahaan hadaan soo qaato Aamina Xuseen oo lagu dilay jaamacadda ayadoo dhiganaysa Aamina aniga waan garanayay waxay ka tirsanaytay adan nabad sugidda waxay ahayd dhame ama kaftan bay ahayd u soo shaqeysay wadankan hay-addii nabad sugidda sidaad la socoto isbeddel weyn baa lagu sameeyay iyadoo aan laga fikirin ama aan la sameyn wax la yiraahdo transition plan ama qorshe kale guud oo xitaa haddii wax la sameynayo institution dhan oo jiray marka aad bedelayso oo aad dadkii maskaxdu ahaa memorigu ahaa dadkii xuuraanka keenayay dadkii network keliya in yacni shabaab infiltration lagu sameeya dhexdiisa ama informationa laga helo yacni waqti badan bay qaadataa 10 sano qaadataa waxaan la soconnaa intaliyihii nabad sugidda 2 Italiya ku xigeen ee nabad sugidda la bedelay oo aaminsanahay inay ahaayeen dad wax badan amniga kasoo qab marka amniga waxyaabaha keenaya dad badan koox badan baa yacni amni darada sabab u ah laakiin waxaa muuqatay waxa ugu weyn sababta ugu weyn inay tahay istraatiiji xumo amni oo dowladda ay dhinaceeda ka taagan ka jira inay tahay waxa ugu badan ee amni darada magaaladanke ay sabab u ah.
Waad mahadsantaa halkaaga ii joog xildhibaanka kale asna qadka ku jira mudane Xuseen Iido ayaan aadayaa sidaasi ma kuula muuqataa in istraatiijiyad xumo dowladda ay haysato isbeddel ballaaran oo quburadii amnigana lagu sameeyey ay sahashay in maaragtay amni xumada Muqdisho ay tahay mid joogta ah?
Walaal Zahra waa mahadsan tahay xildhibaanada xildhibaanka saxiixkaya iyo gudoomiye shirwac oo salaamaya arrinta doorday waxay yara u egtahay midii baarlamaanka ka dhacday haddii aad eegto dhacdooyinka hadda adiga aad sheegtay oo dhowrka ah ee isxigxigay waxaa muuqataa inay ka duwan tahay dhacdooyinkii amni ee dalka ka jiri jiray shabaab sidii ay u howlgeli jireen ka duwan inay howlgelayaan shabaab waxay qabsan jireen iyagoo awood lehday magaalada joogi jireen madaxda ay asfineed garayn jireen si xoog ah oo muuqata ayay markii saaxiibkii Cabdirasaaq oo wasiirka ahaa ay hay-adaha dowladda iyo jidadka iyo hoteelada isbuucba mid u qabsan jireen dhacdooyinka gabadha allah uraxmado iyo agaasimaha iyo waxyaabaha dhacdooyinka hadda 4 saa oo aa dul martay gebigood waxay muujinayaan shabaab inay xeeladdii iyo awooddii ay ku howlgeli jireenna inay naaqustay awooddii markii ay naaqustana ay bedeleen xeeladdii inay bedeleen oo ay assassination iyo dadka ogolaasmanka jaamacadda lagu dilo jidka loo istaago qof oo guri hoostiisa lagu sugo arrinta waxa ka muuqda dhacdooyinka noocaasa waxay sheegaysaa shabaab 2 sano ka hor siday ahaayeen way ka itaal daran yihiin howlgalkii awooddii ay xabar uga fulin jireen inaysan lahayn maanta oo ay shala lahaayeen oo ay shacabka ku dhiirinayaan maanta jooga
way taa laftirkeeda
meel oo baarlamaanka uu saaxiibkii Cabdirasaaq keenay inay v o a maanta timaadana anigu hadda inaan insaa loo dhiga ma qabo si sax amniga looga hadlay ayna
tuhun waxaan siinayaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka magaalada Muqdisho wax badan usoo jooga marxaladaha xamar soo dhowo mudane Cabdulaahi
waa mahadsan tahay xildhibaanadana waan salaamayaa doodana waxaan qabaa inay ku fiican tahay in wixii jirana la sheego taladoodana la sheego haddii ay noqoto sidii baarlamaanka hadda Xuseen Iido u sheegayey macno ma yeelanaydo markaan taa ka gudbo anigu waxaan dhihi lahaa magaalada Muqdisho kaliya haddii aynu amnigeeda ka hadalno yacni amni guud ee waddanka ma imaanayo waa taas waan qabaa waayo waxaan sidaas u leeyahay amniga marka laga hadlayo waddanka waa isku xiran yahay magaalo keligeed amni ma noqon karto haddii aan dalka intiisa kale amniga ahayn tusaalahaygu waxa waaye amnigu wuxuu ku xiran yahay xuduudda waddankaagu ma xiran yahay oo ma maamuli kartaa ma ogaan kartaa inta waxa hub imaanaya baxaya soo gelaya ma la ogaan karaa waa mid waaye badda iyo berrigana amnigeedu masugan yahay waa sidoo kale haddii laakiin ay saddexdaas arrimood ay furan yihiin oo gobol walba maamul gaarihi ka taliyo yacni magaalada Muqdisho keligeeda amnigeedu saxmaya aniga ma qabo amniguna awood keliya maaha waa dhaqaale waa siyaasad waa arrimo bulsho waa dhaqan waa dadka awsdeebay u fahmayaan maxaa mataqaana kalsooni intee la eg ayay ku qabaan cidda amniga maamulayda ma ka hadlaya askarta kama hadlaya waxaan ka hadlayaa wasaaradaha amniga ku shaqada leh waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan nolosha askarta la siiyaa ma ku filan tahay matalan aniga waxaan ogahay askarta hadda jirta badankeed qaar badan baa waxay cunaan jaadka ayay cunaan lacagta ay jaadka ku cunaan iyo mushaarka la siiyaana aad bay u kala fog yihiin marka waxaad moodaa in yacni maxuu aha mataqaanaa nidaamka نبض إلى علنت أمام حوا أمن جا مجال هذا مقدشو أمان نبض جلية مجال هذا مقدشو يعني إن أوسان إسكوب ديلي ترين إن أوسان إسكوب ديلي ترين طبعاً كان حوا هو بيستنى الدولة بكسو هرجيدان هدو البضا حيالات عصب أي عياريان نبدأ كلا وماشا في الجرطة وحاويان وحاها هو بيستنى كليا وحلم الدلان عيد مدى الدولة دا دلا أمسونا دلا waxaa jira art ba jira qabiil mid dhaqaale jira waxyaabo fara badan ayaa jira magaaladaani waa magaalo dad badan oo ku nool yahay sidaa u sheegtay dadka badan ee ku nool iyo dagaalkii dheeraay oo soo gashay ayaa waxa jira kooxo hubaysan oo cid doonta ay adeegsan karto ayaa jira marka siga aniga waan qabaa sida loo maamulo in lagu noqdo
wayahay bal hadaan ku noqdo xildhibaan Cabdirsaaq Cumar Maxamed wax badan waa dhalishay isbeddel ballaaran oo la sameeyay dhinaca qaburada amniga tan sabab ay u tahay tiri dawladda istaraatiijiyada rasmiga ah ma haysaa tiri dhalilahaas ka suko xagee wax laga qaban karaa ay kula tahay
waa maasuuntahay saaro intaanan horta jawaab su'aashaas aan gelin waxaan rabaa saaxiibkay xildhibaanka inaan xusuusiyo dooda caawa waxa ku saabsan tahay amniga waddanka iyo xukuumadda hadda jirta anigu marba wasiir ahaa waa la dhayibi jiray waana ka faa'iideysan jiray dhaliilaha wixii qaldan la wasiici jiray laakiin tragediga dhaco in la yiraahdo yacni waqtigaas ay yacni dhibka uu badnaa wax fiican ma aha inaan yiraahdo maanta hal maalin oo oktoobar 14-kii oktoobar 1000 qofood baa ku dhimatay oo ka badan intii aan wasiirka ahaa inta qofood oo ku dhimatay statistics-ka saxda marka la fiiriyo marka inaan ilaahdo wax tragedy ummadda Soomaaliyeed ku dhacay inaan ilaahdo waqtigaasay saas ahayd ama waqtigaasay saas ahayd horta wax u baahan in laga fogaado mid kale tan waxaan rabaa iyadana yacni waddanku wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad amni oo dhab ah uma baahna dhameerka dadka inay shaqeeyaan sida Hussein uu jawaabta uu bixinayo waa dhageysanayo dhameerka dadku ma keena amni ma keeno marka waxaan rabaa marka horeeto waxaa jira factories badan ama waxyaabo badan oo waddankan amni darradiisa sabab u ah kow waxaa ka ah siyaasad xumada ama siyaasadda aan deganayn ee waddanka ka jiro ee ka dhexaysa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxay bilowday waxay dhalisay in amni darro in uu sii jiro wax wada shaqayn ka dhexeeya dhinaca amniga hay-adaha amniga ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe
laakiin maamul goboleedyadu xamar ma joogaan
waxaa laga soo doortay Hir Shabeelle gaariba xamar kaga bixi jirnay habeen baan bixi jirnay jawhar baan tegi jirnay waana soo noqon jirnay wax dhibo jidka yaalayna ma jirin hadda meesha afgooya oo 30 kilomitr jirta xamar lama tegi karo xildhibaanada Hir Shabeelle ka soo jeedo raba inay aadaan Jawhar
ha laakiin hadda waxaan ka hadlayno iga raal noqo Cabdirsaaq waxa hadda aan ka hadlayno si gaar ah waa amniga magaalada Muqdisho gobolada muddadan unbaa xumaanshiyaha dhexda dowladda iyo gobolada ay imaaday marka hore ta laakiin ma jirin
waa isku xiran yihiin oo waxa weeye shabaabkan magaalada ku jira ee jilalka qorsheysan ka geysanayo waxay fursad ka heleen amnigii isku xirnaa ee laga wada shaqeynayay oo gacanta ka baxay ayaa waxay keentay in shabaab badan waxa wax laga xumaaday in maalin dhaweyd dacdadii ka dhacday bakaaraha oo booliska lagu bambooyinka lagu tuuray inay yacni ay sheegteen ISIS inay sheegteen ayaa yacni waxay cadeynaysaa amniga darada magaalada ka taagan
ii joog halkaaga Xuseen Idow sidaas ma kuula muuqataa dawladda in xataa dad mararka qaarkood waxaa la dhahaa oo la dhaliilaa xataa dawladda ma laga yaabaa in dad amniga aan khibrad u lahayn inay jagooyinka siinayso oo xilalkay u dhiibayso talayaasha ciidamada haddii noqdaan wasiirada amnigana si rasmi ah waxba uga qaban karin sidaas ma kuula muuqataa
ha ha waa maasuuntahay Zahra ma iga ma ahayn markii aan hadday wixii waqtigii la soo dhaafay haddii aan la ogeyn haddaan shalay la ogeyn maanta laba qiimeyn karo iga ma ahayn inaan saaxiibkay Xadibar Cabdirlaab inaan dhaliilaayo laakiin maantay amnigu ma fiican yahay waxay u baahan tahay shalay inaad ogtahay haddaadan shalay ogeyn waxa horumar la sameeyey ma ogaan kartid marka saaxiibkay Cabdirlaab dowladda waa la qiimeynaa tii oo isaga wasiirka ka ahayna waa lagu qiimeynaa taas in ogaado waaye arrinta la xiriirta amniga amnigu habeen ma hufnayeed waa la wada ogyahay waxaa jira shaqo badan oo loo baahan yahay oo istraatiijiga iyo wada shaqeynta dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe saaxiibkay uu hadaayi xibargareeyeen ka mid tahay arrinta la xiriirta khibradda saraakiisha waa dhici kartaa mararka qaar in dadka Soomaalida oo amniga loo magacaabayo hay-adda nabadgurinta oo kale hadda waxaa la bilaabay in qof civilian ahon ciidanka iyo sektorka qaranka aan ka warheyn in loo magacaabo oo qof siyaasi loo magacaabo waxaa la bilaabay 2011 waagii xildhibaan axmed macalin shakiil loo magacaabay kadibna waxay caado noqotaba in qof civilian loo diyo wasiir cabdirdaaq lafirkiisa wasiirka amniga inkastoo dee isagu wasiir ahaa iyo wasan taliya ahayn gudoomiye sharwac sidoo kale waa ku raacsanahay amniga wax badan baa lagama maarmaan tahay in laga qabto xamarna nabad lagama dhigi karo haddii aan briberiga ama dowlad gobolladu aysan amni ahayn saaxiibkii cabdirdaaq wuxuu leeyahay hib shabeellaan jawhar iyo xamar baan nabad dhexdooda ku mari jiray 19 bilood ka hor waa og yahay waxaa yaala chartered flight diyaaradii uu xamar ka qaatay elections uu aadayay jawhar waa la yaqaanaa xildhibaanadii aadaa og ilaa maanta jawhar waxaa loo raacaa diyaarad waa run dadka jidka mara jidka waa loo galaa dhaawac iyo dhibaataa kasoo gaarta shabaabku weli awood ayay u leeyihiin
waayahay intaan u
gudbinay laakiin xilligiisina way ka darneen
loo qaban karaa horta waxaa muhiim ah aan u malaynayaa amniga waxaa muhiim u ah wanaagiisana aad u hagaajinaya waxa weeyaan in xasilooni siyaasadeed horta ay jirto Muqdisho hadday tahay iyo hadday waddanka oo dhan ay tahaba inta maaragtay aad loogu kala fog yahay siyaasadda waddan oo 90 sano kusoo jiray oo kooxo badan oo hubaysan ay joogaan amnigu markaa laysma halayn karayo marka anigu waxaan dhihi lahaa waxa waayaan dowladda federaalka in laga shaqeeyo inay ka shaqeeydo oo soo bandhigto siyaasad cad oo shacabka uu kala shaqeeyo arrinta kale oo iyaduna meesha ku jirta waxa waaye amnigu waxa weeyaan hadda kor buu ka imaanayaa kama imaanayo hoos taas waxaan ula jeedaa waxa weeyaan amniga waa inay mas-uul ka noqdaan gudoomiyaasha degmooyinka magaalada xamar waana in iyaga lagu gacan siiyaa shacabkana waxa u fudud inay markaa steshinka xaab degmada iyo qaybaha kaleeto ee stationkaas ku xiran inay la shaqeeyaan ayaa u fudud. Hadda waad ogtahay dowladda magaalada Muqdisho xaafado kooban bay degan tahay. Xaafadahaasa dadka dhan subaxii u wada salaaha waa inuu fiicnaan lahayd dowladdu inay magaalada wada degto oo sida maxaa mataqaana wasiir walba iyo xildhibaan walba hoteelada laga baxo iyo meesha yar oo kooban oo Wardiigley iyo Xamar Weyne iyo Cabdicafiis iyo Boondheere qaybo kamid ah iyo dowladdu inay ka fido waayo. marka ayay muxuu ahaa maxay amnigu wuxuu noqonayaa amni shacab ayuu noqon karaa marka stationka shaqaynayo xoog u shaqaynayo xukuumaddiidii ay joogto baarlamaankii uu daxaafadii wax ka degan yahay laakiin waxaad moodaa dowladdu inay isku ururiday meelo koo inta kaletana habeenkii laga hoyaado marka yacni qorshaha noocaasi amni fiican ma keenayaan ayuu anigu qabaa maarag
Cabdirasaaq Cumar Maxamed waxa uu horey u sheegay Cabdullaahi Maxamed Shirwacin dhinacyo badan oo dilalka Muqdisho geysanay ay jiraan marka ma jirtaa dowladda siyaasad ka dhan ahoo waqtigan Muqdisho ka socoto ama aad isleedahay ayada laftirkeeda qayb ayay ka taa amni darrada
Zahro waa jirtaa waxaan rabaa marka hore inta aan la gaarin dowladda waxa la gudboon iyo sida amniga wax looga qaban karo dowladda waxaa ka qaldan marka hore inaan isku fiino waxaan rabaa inaan dib ugu noqono 2017 bishii May waxaa shir weyn oo ay soo agaasimeen hay-adaha deeqbixiyaasha gaar ahaan waddanka Ingiriiska magaalada London lagu qabtay bishii May 2017 oo looga hadlayay amniga Soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo waxaa la geeyay documenti la yiraahdo qaab-dhismeedka ciidamada Soomaaliya ama national security architecture waa lagu soo ansixiyey waxayna ahayd bishii June sanadkaas in implementationkiisa uu bilaabo waxaa qayb ka ahaa documentigaas in yacni maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ka wada shaqeeyaan amniga si wada jir uga shaqeeyaan in laga taageero maamul goboleedyada wixii agab ay u baahan yihiin iyo wixii ciidan loo tababarayo waxayna ahayd ilaa 3,000 oo ciidan maamul goboleed walba in loo tababaro hal xabo oo laga hirgeliyo ma laha marka waxaan rabaa marka hore inaan tilmaamo waxa dowladda ka qabta bishii December isla sanadkaas haddana waxaa la aaday Brussels shir kaleeto sidaas oo kaleeto amniga looga hadlay ayaa dib loogu noqday waxaa lagu soo ansixiyey transition plan ama waxa la yiraahdo qorshaha kala guurka oo ah oo aasaas u noqonayay amisal waqtiga ay wadanka ka baxayso waxay ahayd inay bilaabato implementation kiisii bilaabay sanadka 2018 waxa kaliya oo la sameeyay implementation kaas waxa waaye stadiumka xamar oo ciidanka soomaalida lagu wareejiyey ayadaasna loo arkay inay tahay arrin symbolism wax la yiraahdo ama yani aa yani ana hayn yani wax qabad ana hayn laakiin waxaan rabaa ciidankii
hadda waxaa soo dhama marka laga soo tago iga raali noqdo wasiirkii hore amnigana
waxa African Union iyo UN ay soo saareen report wada jir ah bishii June 2018 oo ay ku sheegayaan in ciidamada Soomaaliyeed ay shalbiyaabsaneen marka waxay sameeyeen wax la yiraahdo operation assessment readiness wax la yiraahdo sameeyeen marka waxa u soo baxday in ciidan Soomaaliyeed waxyaabaha ku qoran ee transition plan waxa kamid ah in jiidadka la waxay ilaa qaybaha la waxay
heshiisadaas
ciidamada dejiya
wasiir adigoo mahadsan qidadahaas ama qorsheynkaas horay u jiray waqti badan ayay naga qaadanay in aan hadda ka wada hadlo ama taariikhood aan xusno waxaan u baahanahay waxay tahay
iyo dawladda inaysan hadii waxyaabahaas aan la waxaynin aysan awood u lahayn awoodna ma laha dawladda inay wax sameeyso inay adkaanayso in wax la qabto dawladdu waxay mashquul ku noqotay arrimo siyaasadeed
waxay
mashquul ku noqotay fiditaanka madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo aan qorsoodi lahayn ilaa ay abuurtay in dawlad maamul goboleedyadii ay go'aan ka qaateen in xiriirka ay la leeyihiin dawladda dhexe ay u jiraan marka sidoo sharwac sheegay wadanka si loo helo amni waxaa loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed in la helo xasilooni siyaasadeed ma
aha
dowladda xitaa siyaasiyiinta kaleet in xasilooni siyaasadeed iyo wada shaqeyn ay la abuuro waa jaw wada shaqeyneed in la abuuro waa laakiin sida lagu jiro in la weeraro siyaasiyiintii guryahooda loogu tago yacni dadkii la dilo dowladdii ay noqoto loola ay dadku ula dhaqanto sidii shabaabka oo kaleeta runtii amni ma keenayo
way xuseen idow dawladda waxay ku mashquulsan tahay ayaa la leeyahay waqti badan way soo noqotay eedeentan dawladda ka dhanka oo in maamul goboleedyada mid ay rido mid ay keenta ay damacsan tahay halkii waxqabad looga fadhiyey amnigana hadda uu saas sii noqonayo marka maxaa taasi aad ka leedahay
gaara waxaan saxiixay hadda shirwaca ku raacsanahay amnigu inuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed xasilooni siyaasadeed markii la helo amnigu in laga wada shaqeeyo oo dulus looga shaqeeyo la helo ayaa imaanaysa saxiixka shirwaca intaas aada uga wadaadaa taas waxay kalifaysaa in la helo mucaarad bazuula oo aan khayro bazuul ahayn mucaarad damiir leh mucaarad wadaniyad leh oo waxyaabaha aan la siyaasadeyn iyo oo ay tahay in qaranka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iska kaastaan mucaarad garan karo ayay u baahan tahay taasina waxay waa muuqataa inaysan jirin wasiirka horaa hadda baa sooda nalo amnigaas oo baa hadda nagula jira oo dhacdo kastoo dhaca ay siyaasadeysan tahay taasi marka waxaan qabaa in saaxiibaday mucaaradnimadu iyo ninba maalin uu meesha joogaa wax weyn maaha shalay dowladdii hore waxaa lagu eedeyn jiray inay 2 sano iyo wax la jira dowlad goboleedyo iyadoo madax keensato oo waqti dheer ku qaadatay in la dhiso si ay election ugu diyaar garowdo baa lagu eedeyn jiray oo aanad ahayn oon anigu aan aaminsanahay inay dowladda hore ay mas-uuliyad iska saartay inay dhiso dowlad goboleedyada laakiin waa lagu eedeyn jiray maanta midda jirta waxaa lagu eedeynayaa inay dowlad goboleedyada la dagaashan tahay dibadeysa marka waxyaabaha iska dhacayada oo rakhiisa waa iska meeshooda waxaan qabaa nidaamka federaalka oo dastuurkeenna iyo aan weli dhameystirnayn inay si maalinla ah u keenayaan isqabqabsi siyaasadeed jurisdictioniski iyo yaa iskale awoodaan dastuurku wuxuu sheegaa yaa taliyaha soo magacaabi kara sektorka taliya qeybeedka yaa soo magacaabi kara markii lagu jiro geedi socod dal ahaan jiray dalaaajiray uguuraayo
waa
Soomaaliga ah wax qiimaha xamar kuma laha weli taas ayaa wax ka jira anuu ma yeesidii bay tahay laakiin wax badan baa ka jira qof Soomaaliye marka uu dhinto waa inaynu kulligeen u baroorannaa kuna dadaalnaa inaan qof kale naga dhimanin ilaa inta qiimaha laga tirayo la leeyahay qarax ma dhicin laakiin 20 qof oo 30 qof oo la dhiman kuwa dhintay marka muxuu ahaa hadii muxuu ahaa aman qiimeynin de marka waxa weeyaan amni kama fakarayno amni waa in dadku qiimeyeesha dalkuna qiimeyeesha taladana ay noqotaa tala ka go'da dad fara badan oo dabcan de kala sareeya inay noqoto laakiin talo maalin walba loo dhiibayo qof aan awood iyo aqoon iyo karti midna u lahayn masiirka dadka ani waxay ila tahay arintaasi in la bedelo
waad mahadsantahay mudane shirwac bal dhinaca kale aan dib ugu noqdo cabdirsaaq wasiirka hore amniga
zahro waa mahadsantahay horta marka hore waxaan rabaa inaan wax yaroo saxiida aan sameeyo midda kale dee marka la doodayana waa in doodu ay xataa dood ku salaysan aragti guud aysan noqon mid shaqsiyadaysan oo ay noqotaa mid wadato xaqiiq iyo cadeymo waxa aad sheegaysa waddankan sidoo Xuseen idoo sheegay waa waddan federalism ah weliba federalism-ka sida ku codqodobada kontinaad kontin koobaad kontin labaad iyo kontin saddexaad ee dastuurka waa federalism asaaskiisa ama salka ku hayo wada shaqeyn waxa la yidhaahdo cooperative federalism wada shaqeyn iyo iskaashi ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha maamul goboleedyada waa sida ku cod waa dastuuri waxaan aad ugu xumahay inuusan homogis uu soo sameynin Xuseen Iidow ee uu yimi yacni taliyaasha ciidamada waa sax anigu waxaan ku jiray guddigii amniga oo national security architecture-ka markii la keenay dowladda ay soo diyaarisay review ku sameeyey weliba talooyin fiican oo toosina siiyey talooyinkaasina waxaa ka mid ahaa in dowladdu ay u madax bannaan tahay taliyaasha ciidamada militariga ama gaashaandhiga inay iyada magacaabato nasiib darro xukuumadda ayaa diiday waxaana jira qodob documentigaas national security architecture-ka ku qoran oo dhahaya waxaa ka wada tashanaya magacaabida taliyaasha qaybaha maamul goboleedyada loo dirayo waxaa ka wada tashanayo madaxweynaha maamul goboleedka iyo maxaa la yidhaahdaa taliyaha ciidanka qalabka sida taliyaha ciidanka gaashaandhiga ayaa ka wada tashanaya marka haddii axmed madoobe uu soo celiyey ama uu yiri leegalama tashan qodobka labaatanaad ee national security architecture-ka ee lagu soo saxiixay london hal la fiiriyey waxa ku qoran waxaa ku qoran in lala tashto madaxweynaha maamul goboleedyada marka horta waxaan rabaa
soo koob marka biyo dhacaaga waqtigaa nagu yar waa dood waa soo xireynaa waxaa kaaga dambeynaya Xuseen Iidow
daar waa maadsan tahay arrinta ku saabsan anigu si gaar ah uma hadlin arrinta ku saabsan taliyaasha khilaafka qayb ka noqon kara cidda magacaabeysa iyo cidda lagala tashanayo arrimaha weli aan dastuurka iyo shuruucda dalka aan ku qeexnayn iskaga dhex daadsan awoodaha dowladda federaalka awoodaha dowladda qabnaanka guud ayaan uga hadlay waxaan aaminsanahay awood walaad oo ka mid yahay shaqooyinka dowladda aan yaalla khayraad walaad oo ka mid yahay awoodaha shaqooyinka dowladda aan yaalla nidaamka siyaasadda dalku ku shaqayn doono iyo nidaamka cadaaladda waxaa soo dhan waa waxyaabo u baahan in geeddi socodka wada shaqaynta ee labada sano soo socota laga wada shaqeeyo xog ogaal ayaana u ahay aniga saaxiibka cabdirasaaq waa arrimahaas taa marka laga soo tago arrinta la xiriirta amniga muqdisho
hadda maxaad kusoo gabagabeynaysaa xildhibaanadii dooda ayaad ka yeelateen labadiina xildhibaano ayaa tin adiga iyo cabdirasaaq waqtigu wuu sii gabagaboobayaa laakiin bal gabagabada maxay kula tahay waxa ay dowladda wax uga qaban karto inkastoo xildhibaanada la dhacsan dhinaca dowladda aad tahay aragti ahaan maxaa wax looga qaban karaa arrintan jirta mashaqada amniga
amniga mashaqada amniga waxay u baahan tahay arrinta waxay u baahan tahay wada shaqayn Soomaalida oo dhan oo iskaashata wa kooxaha aan la dagaalayno waa kooxo kala duwan daacish iyo shabaab al-qaida annaguna waxaan u baahannahay inaan soomaali inay midowdo dadka reer muqdisho si gaara amnigooda hoos loo daadijiyo sida saxadka midoobay sharwax sheegay waxaa loo baahan yahay inaan mashaqooyinka amniga mashaqooyin siyaasadaysan aan lagu dhex darin oo intaa aynan mustaqbalka iyo nolosha dadka soomaaliyeed aysan sii fogeyn
gudahaana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan intan ayaa kusoo gabagabeynaya. Barnaamijka waxaa igala qayb galay wasiirkii hore ee amniga soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale xuseen iidow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya. Barnaamijka toddobaadkan aan ku eegnay cidda ay tahay in amni darada magaalada muqdisho ay wax ka qabtaan ayaan intaasi kusoo gabagabeynaya. Waxaan barnaamijka ugu mahad celinaya Seenab Abukar oo qayb ka ahayd iyo sidoo kaleeto ka qayb qaatayaasha martida toddobaadkan. Intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
aad ayay umahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo inala socodsiisay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Bire Aadan.
dunida islaamka toddobaadkan waxaa laga hirgeliyey mashruuc muddo badanba ay dadka muslimiintii gaar ahaan dadka xujaajta iyo dadka cimraysta ay sugayeen, kaasoo ah tareen xawaare badan oo xoog u socda oo isku xidhaya magaalooyinka barakaysan ee Maka iyo Madiina iyo magaalada Jidda. Tareenkan xawaaraha ku socda ayaa waxa uu soo koobi doonaa waqtigii loo kala socon jiray magaalooyinka Maka iyo Madiina iyo Jidda, taasoo ay ka faa'iidaysan doonaan malaayiin xujaaj ah, sida uu faahfaahinayo Muxamed Sheekh Bashiir oo madax ka ah mid ka mid a shirkadaha qandaraasyada ku qaatay dhisidda dhabbada xadiidka ama tareenka ee dalka Sacuudiga.
mashruucan tareenka ee xarameenka wuxuu bilowday 2007 bilowday ayaa aasaaskiisi ugu horreeyay ayuu ahaa, waxaana u ahayd inuu soo gudbo 2014 marka waxoogaabu dib u sii dhacay. Waa mashruuc aad u weyn weeyaan tareenka dheereeya Sacuudi Carabiya, waa tareenka ugu horreeyey ee laga hirgeliyo. Tareenno kale ayaa ka jira oo waddanka ka shaqeeya oo meelo kala jira sida bariga iyo bartamaha iyo waqooyiga ilaa xadka Urdun iyo bartamaha, laakiin tareenka uu shaqeeya Maka iyo Madiina iyo Jidda sii dhexmaraya waa tareenka ugu horreeyey ee casriga ee la aasaaso ama la sameeyo. Wuxuu tareenkani inta badan u adeegi doonaa dadka muctamiriinta iyo dadka xujaajta ee dhulka barakaysan imanaya ayuu inta badan u adeegi doonaa. Waxa uu adeegayaa sanadkii dad lagu qiyaasayo 60 million oo qof ayuu adeegayaa. Waxa uu ugu dhib yaraynayaa dadku masaafadii dheereyd ay kusoo daalayeen Madiina iyo Maka markii ay usoo kala socdaan ay xujaajta iyo dadka muctamariintii ay labada magaalo kala booshayaan. Jidda ilaa iyo Maka wuxuu ku gaari karaa 20-20 daqiiqo. Meesha uu u soconayo Maka ilaa iyo Madiina ilaa iyo Jidda uu soconayo wax ka yar 3 saacadood. Markii hore saddex gaar ahaan xajka oo kale iyo xilliga cumrada ay aad ku jirtay ramadaanta, Maka waxaa lagu yaqaanaa inay aad baabuurta ugu farabaato oo ay basas farabadaan wadooyinka xiraan oo ay dadka cumrada iyo xajka ku yimaada aada ugu rafaadaan in ay gaaraan guryihii iyo hodheeladii ay degayeen. Taa waxay u sahlaysaa xujaajta, aada ugu sahlaysaa, u dhib yaraynaysaa inuu qof waliba uu ka yimaado meeshii ama airportka noqoto Jidda ee internationalka ama ha noqoto airportka Madiina Almunawara inuu ka yimaado oo uu si dhib yar kusoo gaaray isagoo daal iyo tacab farabadan dareemin inuu kusoo gaaro meelihii ay deganaayeen ee dhulka barakaysan Maka.
Dhinaca kale, khubarada dhaqaalaha ayaa muujinaya in tareenkani uu fursad dhaqaale u abuuri doono dalka boqortooyada Sacuudiga oo isagu isku dayaya in uu ka maarmo shidaalka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku sugan dalka Sacuudiga.
Horta waa deeqiyo dhabowday, waa mashruuc in badan la maawilayay oo lacag badanna ay ku baxday. Marka mashruucani waxa uu noqonayaa mid fududayn kara ama qaybba ka qaadan kara inay dadka muslimiinta ee booqanaya goobaha barakaysan ee Maka iyo Madiina. Maka iyo Madiina markaad eegto waa ilaa iyo 400 baa lagu qiyaasaa. Dhulkaana gawaadhi baa lagu kala tagaa, waa dhul saxmad badan oo ay dadka muslimiinta markay Maka tagaan haddana booqdaan Madiina.
sida darteed wuxuu qayb ka qaadanaya fududeynta inay dadku tagaan goobaha barakeysan ee lagu cibaadeeyo. Waxa kale uu qayb ka yahay sida aad sheegtay ballaarinta guud ahaanba wadanka waxaa ka socda dhinaca dhaqaalaha marka la eego dardar baa ka socota. Marka wuxuu qayb ka yahay ballaarinta qalabka tareenada ee wadanka iminka xawliga ku socda. Dhinac kale marka laga eegana wuxuu u yahay dadka cibaadeysanaya isagaa uga amni badan marka la eego, isagaa uga degdeg badan marka la eego gawaadhida, isagaa uga raaxo badan. Marka waa mashruuc in badan la sugayay lala rajaynayo faa'iido badan in laga helo. Waxaa la sheegayaa in halkaa shaqo abuur badan oo dhinaca dhaqaalahana ku kordhinaysa wax in laga helo oo dhalinyarada wadankana loo sameeyo. Dhinacna dee waxay noqonaysaa horumarinta dhinaca isu socodka iyo isu guushida dadka ayay qayb ka noqonaysaa ay ka helaysaa. Marka waa mashruucu qaybka mashaariicda aada afka ku dhisatay ee wadanka ka socda, inkasta oo dhowr jeer hore uu dib u dhacay, haddana iminka afritaankii waa la furay. Waxaana la rajaynayaa inuu dhaqaalaha kobciyo, shaqo abuurkana uu qayb ka qaato.
Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in shaqaalaha tareenkaasi ka shaqayn doona ay noqon doonaan 700. Arrimaha kale xiisaha mudan ayaa waxaa ka mid ah iyada oo tareenkan ay dhiseen shirkado ka kala socda wadamada Shiinaha iyo Spain, kuwaasi oo aanay wax caqabada ku noqon sharciga dhigaya in dadka aan muslimka ahayn ay geli karaan magaalooyinka barakeysan iyadoo xad loo sameeyey. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka, halka aad dhegeystayaal kala socoteen waa V O A Washington. idaacaddeenni galabnimona intaa ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Waxaa idinla socodsiiyey Zahra Cidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
VOA News, I'm Tommy.